O 180% loni narostl počet případů lymské boreliozy a roste i počet případů klíšťové encefalitidy. Právě o nemocech, které přenášejí klíšťata, si dnes budeme povídat s doktorkou Janou Pazderkovou z infekčního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice. Pěkné odpoledne.
Dobrý den.
Ten nárůst případů boreliozy je doslova ohromující.
Je to úplný rekord.
V roce 4 tisíce případů a loni víc než 11 tisíc.
Vlastně třikrát víc.
Mají proto lékaři nějaké vysvětlení?
Já myslím, že to je takový úplně extrémní výkyv toho jednoho roku, že ani nedovedu si představit, jestli je to těmi případy, nebo jestli se nezměnila nějakým způsobem hlášení, jak od praktiků, od infektologů, od kožních lékařů, kteří se s touto infekcí setkávají, jestli opravdu ten nárůst je jen na vrub opravdu množství těch nemocí nebo těch onemocnění jednotlivých, anebo změnou hlášení. Tento okamžik to nejsem schopná říci, protože i já sama jsem z těch čísel byla tak překvapená, že to neumím vysvětlit, protože víceméně ta předchozí data těch mnoho let byla podobná, plus minus nějakých těch 4-5 tisíc a najednou 11, je to opravdu velký nárost. Nedovedu to vysvětlit.
Že by došlo ke změně diagnostiky v borelioze, to asi ne.
To si nemyslím. Spíš možná, jestli jiným způsobem se nedostávají ta data do toho centrálního epidemiologického sledování a jestli opravdu tam není nárost částečně dán i tím jiným hlášením. Ale v tento okamžik to neumím říct.
Nicméně z téhle úvahy by vycházelo to, že vlastně ta starší hlášení neodpovídala realitě.
To se vždycky předpokládalo, že tam je podhlášenost, že opravdu vlastně všechna ta data vycházela do určité míry z dobrovolnosti praktických lékařů, jak pro děti, tak pro dospělé, kožních lékařů, infektologů, eventuálně neurologů, zda teda ten záchyt onemocnění ohlásí.
Jak na tom byl Ústecký kraj loni s počtem nemocných, pokud jde o nemoci právě přenášené klíšťaty?
Je zajímavé, že jsme tak uprostřed. Řekla bych, že vlastně pokud vezmeme, že i z Prahu je 14 krajů, tak jak teda s klíšťovkou, tedy s klíšťovým zánětem mozkových blan a mozku, tak i s boreliozou jsme tak uprostřed. 6. a 7. místo u jedné a u druhé nemoci.
Možná trochu překvapí, že právě Praha je na špičce.
Otázka je, jestli to vlastně nesouvisí s tím, kde se ty případy hlásí a zda ti pacienti z Prahy si to nepřinášejí z různých krajů, kde tráví vlastně prázdniny, víkendy a podobně, ale vlastně pak s tou nemocí přijdou do Prahy a tam je zachytí ti lékaři, praští a ti to ohlásí.
Jasně. Mluvíme o nárůstu počtu nakažených. Roste zároveň s tím i počet očkovaných?
Roste. To je docela zajímavé, že vlastně přesto, že pomalu, ale opravdu každým rokem roste počet očkovaných pacientů, tak přesto přeze všechno za poslední dva roky i u té klíšťovky došlo k nárůstu o 30%. Vlastně tam je o třetinový nárůst počtu případů v rámci České republiky, ale přesto přeze všechno pomalu ten počet lidí proočkovaných roste. V současné době se říká, že tak je to zase odhad, kolem 50% populace dospělé je naočkováno.
Kdybyste byla jako lékařka spokojená, kam až se to číslo podle vašich představ má vyšplhat?
Tak jedna informace, kolik vlastně lidí kdy dostalo alespoň jednu dávku. To je totiž trochu problém těch statistik, protože je tam zařazen každý, kdo alespoň jednou dostal dávku. To neznamená, že je dobře chráněný. A proočkovanost v Rakousku je kolem 90% a to je tak až ten náš cíl, protože Rakousko je země, která měla opravdu extrémní počty případů té klíšťové encefalitidy a oni díky tomu, že teda se tomu věnovali, oni vlastně stáli taky za vznikem té očkovací látky, výzkumem se zabývali a také ta proočkovanost je vysokánská, takže oni taky samozřejmě v tento okamžik hlásí minimální počty případů.
Pořád platí, že proti borelioze žádné očkování nemáme?
Pořád to platí.
Dělá se v tomhle směru, pokud jde o výzkum, něco?
Jsou velké pokusy, snaží se mnoho pracovišť, dokonce svýho času se hovořilo o tom, že ve Spojených státech už s očkovací látkou začaly, ale protože byly popsány určité nežádoucí účinky, které mohly s tím očkováním být spojené, tak se vlastně očkovat přestalo. A v současné době můžete očkovat psa. To jako sice asi jo, ale na druhé straně veterináři také říkají, že to očkování není příliš spolehlivé.
Vysvětluje doktorka Jana Pazderková z infekčního oddělení Ústecké Masarykovy nemocnice, která je dnes hostem pořadu O čem se mluví na Českém rozhlase Sever. Já osobně jsem v lednu dostala třetí dávku vakcíny proti klíšťové encefalitidě, kdy ale ideálně s očkováním začít. Právě teď, v zimě?
Pokud se rozhodnete pro začátek jakoby toho očkování úplně od nova, od první dávky, tak je asi opravdu lepší v období, kdy klíšťata jsou, řekněme, spí, kdy jsou v klidu, kdy nemají žádnou aktivitu. Je to jednodušší pro ten vlastní teda systém toho očkování, pro to schéma, protože se nemusí nic ani zrychlovat, ani se hlídat, jestli v mezičase náhodou klíště nemáte, jestli se nepřisaje. To pak trochu ovlivňuje to rozdělení těch jednotlivých dávek.
A propos, jaké je to řádné očkovací schéma a jak vypadá to zrychlené?
Tak to řádné odpovídá vlastně tomu, co jste měla vy, to znamená během jednoho roku máte tři dávky, ale ty první dvě od sebe jsou 1 až 3 měsíce. Mm-hmm. To je tak ideální dneska první dávku za 1 až 3 měsíce, ideálně teda v tento okamžik už za 1 měsíc mít druhou dávku a do roka třetí. To zrychlené vlastně je, dává ty první dvě dávky od sebe 14 dnů, ale ideální je, aby opravdu mezi tou první a druhou, ať už je to schéma zrychlené nebo klasické, neměl člověk klíště, protože pořád je ještě po té dávce nechráněný a může být pravděpodobnost nákazy. Proto se to oddaluje, ta druhá dávka, zda eventuálně to onemocnění nepropukne.
Mm-hmm. Po té druhé dávce už je ta ochrana dostatečná?
Říká se, že po 14 dnech od druhé dávky je člověk chráněný.
Kdo všechno má nárok na vakcínu zdarma? Jsou takové skupiny obyvatel?
Už několik let platí, že všichni 50-letí a starší mají očkování u všech zdravotních pojišťoven zdarma. Je jedno, jestli začínají nebo pokračují, jestli vlastně s tím schématem už jsou, já nevím, někdy na konci, nebo řekněme, kdekoliv v rámci toho schématu mohou tedy se vlastně do toho zapojit a mají to zadarmo.
Jak drahé je očkování pro ty, kteří do téhle skupiny ještě nespadají?
Závisí to určitě od místa, kde tedy to očkování dostávají. Ve většině případů se pohybuje cena kolem 1000 korun za jednu dávku. Většina ale zdravotních pojišťoven každý rok vypisuje nějaká, řekněme, hrazení nebo pobídky k tomu, aby se lidé očkovali, takže aspoň částečně jim to pojišťovny hradí. Když už jsme mluvili o tom schématu, ono jako je pěkné, že máte ty první tři dávky, ale nesmíte polevit, protože to je také důležité říci, že vlastně ty tři dávky chrání zase jenom určitou dobu a je potřeba pokračovat a pokračovat a pokračovat. To další přeočkování budete mít za 3 roky a pak po 5 nebo 3 letech podle toho, jak samozřejmě ten daný pacient nebo ten daný klient je jakoby starý, to znamená do 65 po 5 letech, ale od 65 se zkracuje to období na 3 roky.
Trochu kámen úrazu v tom hlídat si tyhle ty dlouhé vzdálenosti, protože člověk během několika málo měsíců zapomene, natož pak, když je to o letech. Sledují to obvodní lékaři, pokud vědí o tom, že pacient byl naočkován, dají vědět, že je čas přeočkování?
Tak záleží na tom, kde jste se teda nechala očkovat. Ve většině případů, pokud jsou to očkovací centra, teď mluvíme ne o praktických lékařích, tak ti často i posílají určité upozorňovací SMSky a podobně. Praktičtí lékaři, ale v současné době mají mnohem jakoby, kladou více důraz na prevenci a součástí té prevence je i teda kontrola očkování, tak jenom takového toho základního, jako tetanus, ale i připomínají nebo nabízejí a zároveň i hlídají ty termíny, tak si myslím, že by to úplně utéct nemělo. Dále si můžete taky stáhnout vlastně elektronickou zdravotní kartu do mobilu, kdo má rád aplikace a takové ty různé moderní formy sledování nebo eventuálně nějakých kontrol, tak tam taky je to očkování zaznamenáno. Pokud tedy vlastně ten lékař nebo ten, kdo očkování prováděl, to zanese do toho centrálního evidenčního teda nějakého systému.
Když už člověk na těle v sezóně najde klíště, ať už očkovaný nebo ne, co by měl sledovat v následujících dnech a týdnech?
Tak když to shrneme a bereme jak teda boreliozu, tak klíšťovku, tak vlastně minimálně tak plus minus si pamatovat, že jsem měl klíště a to místo toho vpichu sledovat. Tam inkubační doba borelióz je poměrně dlouhá, až do měsíce, a tak to je důležité právě se podívat tu a tam na to místo nebo do blízkého okolí, zda se tam neobjevuje to zarudnutí, o kterém se hovoří jako erytéma migrans, se nazývá odborně, je to vlastně takové velké postupně narůstající zarudnutí, trošku vypadá jako dlaň, vždycky říkám, že to vypadá lehoulince, je to jednak větší, určitě aspoň 5-7 cm v průměru, ve středu světlejší, do stran se šíří, v většině případů nesvědí, nebolí. Ten začátek boreliozy bývá i často spojen s nějakou větší únavou, trochu bolí svaly, klouby, může být zvýšená teplota, ale horečka jako taková není úplně typická. Naopak, pokud by se vám, řekněme, za 2-3 týdny od toho přisátí klíštěte objevily vysoké horečky, bolesti hlavy, pocity na zvracení, světloplachost, eventuálně opravdu zvracení a běželo to ve dvou fázích, to už je trochu složitější, ale ze začátku jakoby malilinko se to zlepšilo a pak se to opravdu v té druhé fázi zhoršilo, tak tam je potom podezření na klíšťovku.
Ne, že bych chtěla naše posluchače strašit, ale ona možná trocha strašení v tomhle případě může být motivační, pokud jde o ten první krok směrem k očkování právě proti klíšťové encefalitidě. Jaké trvalé následky může mít ať už klíšťovka nebo borelioza?
Tak zase obě nemoci mají trošičku jiný průběh. O té borelioze, pokud máme úplně ten nejběžnější průběh, to znamená to erytéma migrans, to zarudnutí a včas dostaneme antibiotika, tak ve většině případů nemusí k žádným dalším komplikacím dojít. Zároveň ale také se ví, že část pacientů nemá to první stádium a vlastně přejde rovnou do dalších stádií. Pak je trochu problém s tím odlišit na začátku, zda se teda o boreliozu jedná. A pak se jedná častěji o postižení nervového systému v našich podmínkách nebo kloubů, velkých kloubů. To už potom samozřejmě je složitější diagnostika, to asi v tento okamžik nemá smysl úplně rozebírat. U té klíšťovky je to samozřejmě trošičku jiné, protože tam primárně postižený ten nervový systém a současně takovou tou klasickou komplikací je, nebo velkou komplikací jsou obrny končetin. Říká se tomu pletencové obrny, kdy vlastně máte obrnu končetiny buď od ramene dolů, nebo od jakoby oblasti kyčle dolů a to jsou obrny, které vlastně se velmi špatně rozcvičují a vždy s nějakými trvalými následky. Úplně nejhorší formou je, když by eventuálně došlo k ochnutí nervů, které zásobují dýchací svaly, pak vlastně může dojít k schopnosti dýchat a pacient musí být napojený na umělou plicní ventilaci.
Nevyplatí se riskovat, zvlášť když je očkovací látka na trhu ověřená a spolehlivá. Snažili jsme se motivovat naše posluchače k tomu, aby udělali něco pro své zdraví. V pořadu O čem se mluví byla hostem doktorka Jana Pazderková z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Děkujeme.
Díky moc.